Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 20. jun 2014. godine. U prvom delu Kulturnih krugova, koji je magazin kulture, počet ćemo sa naučnim skupom, odnosno filozofsko-književnom školom koja se održava u Kruševcu do 21. juna, a tema ovogodišnje škole je rat i stvaralaštvo u kontekstu 100 godina od početka Prvog svetskog rata. Potom idemo do slovačkog grada Košice, gde je u toku 20. izdanje televizijskog i filmskog festivala. Čućemo kako je proteklo izvođenje predstave Hamlet Glob teatra iz Londona, kojim je otvoren prvi Šekspir festival u Čortanovcima. Glob teatar je inače pre toga nastupao u Narodnom pozorištu u Beogradu. Čućemo i na koji način je otvoren petodnevni festival Vitamin radosti u Ruskom domu, ali i kako protiče peti Etno Fusion festival. I to je otprilike sadržaj prvog dela današnjih kulturnih krugova. Negde oko 16 časova počinje tematski deo kulturnih krugova Gutenbergov odgovor, koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti. Gost današnjeg Gutenbergovog odgovora biće Igor Perišić, a povodom knjige Studije Utopija smeha, koja je objavljena 2013. godine. Predstavljanje ove knjige bilo je na Kolačevoj zadužbini, a Utopija smeha nastala je na osnovu romana Mrtve duše Nikolaja Gogolja, Ulix Jamesa Joyce-a i Zlatnog runa Borislava Pekića. Potom ćemo čuti i razgovor sa piscem Berislavom Blagojevićem, a povodom njegovog prvog romana Tiši od vode, koji je objavljen takođe 2013. godine, a objavila ga izdavačka kuća Rende iz Beograda. Od 19. do 21. juna u Kruševcu se održava filozofsko-književna škola u organizaciji Kulturnog centra Kruševac i pod pokroviteljstvom Skupštine grada. Tema filozofsko-književne škole ove godine je rat i stvaralaštvo, a povodom 100 godina od početka Prvog svetskog rata. Jedan od učesnika ove škole i kolega koji prati ovu školu jeste Aleksandar Lukić. Dobar dan.
Dobar dan i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda 2.
I negde očekivano možda da zapravo i tema filozofsko-književne škole ove godine bude upravo pod okriljem obeležavanja 100 godina od početka Prvog svetskog rata. Ali kako i na koji način se, dakle, govori danas u okviru ove škole o ratu i stvaralaštvu?
Osnovno pitanje koje se razmatra na ovom simpozijumu koji ima filozofsko-književni karakter jeste odnos rata i stvaralaštva u kontekstu 100 godišnjice Velikog rata, kako ste i vi najavili. A različiti autori imaju različit pristup. Ima i istoričara, i književnih kritičara, teoretičara, filozofa. Ono što je moj utisak jeste da preovladava tema odnosa Miloša Crnjanskog prema Velikom ratu. Dakle, nekako se to nametnulo kao tema na ovim početnim izlaganjima i naravno njegova pesma Spomen na principa. Tu je recimo ključno pitanje da li je princip ubica ili je heroj slobode. Dakle, to je jedno važno pitanje i danas se dosta o tome govori. Svedoci smo, možemo slobodno da kažemo, što sa zapada dolazi posebno, da se nekako pokušava da se revidira istorija i da se nekako za krivca označi neko drugi, mada je Versajskim ugovorom, kao što je poznato, jedini krivac bila Nemačka. Nekako se sada krivac traži u Srbiji i u principu možemo naravno da naslučujemo samo razloge. Međutim, ukoliko bi zaista prihvatili da je Gavrilo Princip samo neki ubica ili atentator, ako bismo iz toga nekako sklonili princip slobode i ako ne bismo rekli da je on heroj slobode, onda bi svaka borba za slobodu, svako nastojanje ka slobodi izgubilo smisla. To je što se tiče ovog drugog dela teme stvaralaštva preovladalo. Tu je bio, spominjao se i Ivan Valić i tako još neki autori, ali bilo je autora koji su naglasak stavili na ovaj prvi deo, a to je sam rat i problem rata i kako se danas vode ratovi. Recimo, Bojan Jovanović je govorio o ratničkom mentalitetu. S jedne strane, može se osporavati sam pojam ratničkog mentaliteta. Kako to da neki narod može da ima ratnički mentalitet? Meni se čini da je teško čak i o Spartancima govoriti da su imali ratnički mentalitet. Ako se govori o ratovima i o nekoj borbenosti u tom smislu, onda je to uvek u službi nečeg drugog. Dakle, to ratništvo je uvek nekako instrumentalizovano. Ono što je naglasak kod ovog autora Jovanovića jeste da se danas vodi rat sasvim drugačije nego nekada i da je često u pitanju kulturni rat. Da sada pobednici u ratovima nastoje da po svaku cenu nametnu pobeđenima svoj kulturni obrazac. Što je zaista, zaista velika, velika razlika u odnosu na ono što je bilo nekada. Sa druge strane, recimo, profesor Jovan Aranđelović je imao isto jedno zanimljivo predavanje, to je bilo danas, i on je govorio o Njegošu, recimo, to je vrlo zanimljivo što se i Njegoš tu spominje, on ga je nazvao najvećim srpskim pesnikom, ali i filozofom, što se i meni dopalo, pošto sam i sam se bavio Njegošem i u Gozbi i tako povodom 200-godišnjice njegovog rođenja. Posebno je Aranđelović istakao pojmove stida i pravde, koji se još iz antike podređuju kao osnovne političke vrline, naglašavajući da su danas u političkom životu sasvim nestale. I na neki način je poručio onima koji su na vlasti, ne samo kod nas, naravno, to radi se principijelno o politici uopšte u svetu, da se drže malo više tih političkih vrlina, a to su stid i pravda. Dakle, nije dobro kada se oni koji su na vlasti ne stide ničega.
Aleksandre, ko će još učestvovati u okviru ove škole? I evo ovako, na osnovu ovoga što ste rekli, dakle, čini mi se da kao da se rat i stvaralaštvo negde, dakle, polarizuju na jednu ili na drugu stranu, pa koliko se zapravo polarizuje onda i filozofija na jednoj, a književnost na drugoj strani kroz ovu školu i ovako postavljenu temu?
Pa, meni se čini da se ovde ne dešava nikakvo razdvajanje i polarizovanje između filozofije i književnosti i istorije sa treće strane, da kažemo. Ovo je jedan multidisciplinarni skup, čini mi se kao da ujedinjuje. Vrlo dobro razgovaraju i komuniciraju istoričari, književni teoretičari, književnici i filozofi na ovom skupu i mislim da je jako dobro da se takvi skupovi održavaju. Ono što nismo rekli, eto, već 25 godina traje ova Kruševačka filozofska književna škola, što je jako dobro i dobro je kada i država podržava to. A što se tiče autora, evo, ja ću spomenuti još neke koje nisam spomenuo. Dakle, učesnici su Zoran Avramović, Jovan Delić, Gordana Vlahović, Aleksandar Jerkov, Slobodan Kanjevac, Radivoj Kjerović, Časlav Koprivica, Saša Radovanović, Milisa Savić i tako dalje. Dakle, ima dosta eminentnih autora i čini mi se da će ova škola u određenom smislu doprineti da se odbranimo od svakog pokušaja revizije istorije što se tiče Prvog svjetskog rata, odnosno Velikog rata. Iako je Heraklit rekao rat je otac svemu, svemu kralj, mislim da treba voditi računa mnogo više o miru nego o ratu. Mada je nekada, nažalost, rat sredstvo da se dođe do pravednog mira.
Necessary to fill up our empty bit by bit. It might be half a meter square, it might be even smaller. It's not attached to anything, you'll find no link at all. It's not needed, it needs nothing. 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 Opposite of any thought, it disappears in dreams. It darkens in all kinds of light for any eye unseen. It hangs outside an empty frame, it answers with denial. Unuseful and impractical, it makes no sense at all. It's not needed, it needs nothing. It's not needed, it needs nothing. It's not needed, it needs nothing. It's not needed, it needs nothing.
Na nastupa Glob teatra iz Londona sa predstavom Hamlet u Narodnom pozorištu u Beogradu, o čemu ste imali prilike da čujete u Kulturnim krugovima, sinoć je istom predstavom počeo i prvi Šekspir festival koji se održava u Čortanovcima. Glob teatar je inače sa ovom predstavom na svetskoj turneji povodom 450 godina od rođenja Šekspira, a evo šta je glumac John Dougal rekao nakon predstave izvedene u Čortanovcima.
Shakespeare's company did actually tour.
Glob teatar i Shakespeare Company je na turneji, i to ne samo po Engleskoj, već i po Severnoj Evropi. Obišli smo Nemačku i Poljsku, a dolazak u Srbiju je korak dalje. Turneje su inače bile i veliki deo pozorišnog sveta u Shakespeareovo doba. O tome se mnogo ne zna, ali se zna da je bilo dovoljno spakovati torbe i krenuti na put. Predstave su se igrale čak i na pijacama, među tržnicama. Putovalo se po Engleskoj i to je zapisano. Odatle je krenula ideja da i Glob teatar krene na svetsku turneju.
Around the globe. Well, we worked very, as you can imagine, very intensively for 6.5 weeks.
Radili smo intenzivno 6.5 nedelja na predstavi, jer igramo različite uloge u različitim postavama Hamleta. A večerašnja postava brojila je 8 glumaca u sjajne muzičare u isto vreme. Bilo je divno, sjajan ambijent, sjajan prostor i sjajna publika. Bilo mi je zadovoljstvo da budem ovde. O predstavi Hamlet, Glob teatra iz Londona, govorio je i glumac Goran Njeftić.
Meni je strašno prijalo ovo izvođenje Hamleta, zato što mislim da je ovo najverodostojnije i najbliže onome kako je moglo to da izgleda pre 450 godina. Mislim da je upravo ovako izgledalo i mislim da je ono što su oni tad zvali pozorište, koje je bilo, mislim, pučko pozorište, ali je tad puk išao u pozorište i to im je bio jedini medij koji su imali, dakle, pravo izvorno Šekspirovo pozorište. I ovo će biti predstava koja će obići ceo svet, dakle, tamo i gde ljudi nikada ne idu u pozorište, niti znaju za klasično pozorište kakvo mi poznajemo, tako da mislim da je super i super mi je što sam ga video. To je s jedne strane, a sad sa druge strane ove profesionalne, potpuno sam fasciniran koliko mi celu jednu godinu posvetimo savladavanju stiha i uopšte kad igramo stih, onda kasnije u životu mi nekako strašno puno radimo na tome, a njima to tako teče i tako ide lako, da sam potpuno fasciniran. Meni je ovo, ja mislim, 14. recimo Hamlet u životu kojeg sam video, a drugi iz Globa i mislim da je bilo vredno i važno ovo videti. Prethodni Hamleti su bili u svom stilu, žanru, u rejtljskim konceptima, su imali daleko veći i značajni umetnički domet. Ovo ima tu lepotu i lakoću jezika, ovo ima ispričanu priču o Hamletu, ovo je pozorište koje, kažem, kao pre 450 godina, koje je pričalo neke priče i zato to delo je pomalo naivno, zato to delo je pomalo kao dečije pozorište iz današnje vizure i današnjeg vremena i pozorište kako mi poznajemo. Ali ovo je zapravo rekonstrukcija nečega što je 450 godina ranije bilo ponuđeno publici u Elizabetanskoj Engleskoj.
Kao i pisac Vladislav Bajac.
Iako bih ja zbog svoje profesionalne deformacije trebalo da pričam nešto o tekstu, bilo bi stvarno pretenciozno. Svi koji bilo šta znaju o tekstu, a ne samo o pozorištu, o njemu ne treba ništa da kaže. Ali ovo je divno. Ja sam imao svoje blage bojazni oko mladih glumaca i kod ovako velikog tradicionalnog pozorišta. A ovde u stvari shvatite zašto je neko pozorište veliko. Zato što i da glumac ima 7 godina, on bi bio fenomenalan. I ovu predstavu, bez obzira, verujem, i zbog alternacija koje ne možemo videti, ali da je ta tradicija takvog velikog teatra u stvari u glumi, u toj radosti, umetnosti, u tome što uživaju, toliko u tome što rade. I zato se to zove umetnost, a ne posao. I veličanstveni su zaista. Verovatno čovjek, ja nisam šekspirolog ni po kakvom osnovu, ali da čitam tekst 50 puta, verovatno bih uvek nalazio novo u onome što se zove realizacija teksta. I da tekst u teatru nije neprikosnoven, iako, kako kažu, jeste. Ali da je ta ravnopravnost scene u stvari najlepša. Ali je vidljivo da je ta humorna nota malo pojačan, ali s druge strane u odnosu na svoje godine i iskustvo moram da priznam da mi je to sad sve bliskije. Kogod uzima ozbiljne stvari sve duhovitije, taj mi je bliži. Mislim da je malo ostalo stvari u svetu koje zaslužuju kvazi ozbiljnost ili ono što nekima izgleda kao stvarna ozbiljnost. I na kraju krajeva, kada imate autora koji je ovako dugovečan i iz čijih drama možete da izvučete rečenice koje traju vekovima, a onda to obradite malo duhovito. Ali ja mislim da je verovatno Šekspir ili Makon bio kada je to pisao, takođe imao tu sliku duhovitosti koja nije vidljiva na prvu loptu. I mislim da su reditelji koji to vide i urade i budu hrabri da to urade, da to bude eksplicite jasno, pametni reditelji, i da predstave dobijaju više kada su malo naklonjene narodskom, to jest duhovitom.
Shakespeare festival tokom narednih 7 dana prikazaće savremene svetske produkcije rađene po dramama Williama Shakespearea, među kojima su predstave iz Turske, Grčke, Gruzije i Finske.
Thank you.
slovačkom gradu Košice u toku je 20. izdanje televizijskog i filmskog festivala na kome veoma značajnu ulogu imaju programi koji dolaze iz Srbije, izložbe, muzički programi i sadržaji koji prezentuju našu kulturu. Zbog toga i nije čudno da je njegova ekscelencija Šanider Mako, ambasador Republike Srbije u Slovačkoj, dobrodošao u svakom trenutku i neko bez čijeg se prisustva ne može zamisliti prezentacija naše kulture. O neraskidivoj vezi između Srbije i Slovačke govori njegova ekscelencija Šanider Mako, a zabeležila je Nevena Matović.
Tradicija odnosa je jako duga, već nekoliko vekova, i stvarno je privilegija biti građanin Srbije u Slovačkoj. Na svakom koraku se osjećate kao neko ko je prijatelj i ko je dobrodošao.
Juče smo imali priliku da vidimo i ovu izložbu o Vinči. Bili ste prisutni, evo nas opet ovde u ovom festivalskom centru danas. Priprema se jedan program koji pripremaju ljudi koji su došli iz Srbije. Ja pretpostavljam da se vi nekako posebno osjećate, jer ja imam utisak ovde da smo došli kući kod nekih starih prijatelja kojima nekako treba da se odložimo.
Pa rekao sam već, ovde se stvarno osjećate na svakom koraku ponosno, osjećate da ste voljeni, da običan svet vam poklanja pažnju, normalno i mi koji imamo potrebu da razgovaramo i na političkom i na drugom nivou, smo rado viđeni, privilegovani i uvek imamo prioritet. Tako da ova zemlja stvarno, kada je Srbija u pitanju, pokazuje izuzetnu pažnju i ljubav. Pomenuo bih i nedavne tragične događaje, kada je Slovačka, kako država, tako i obični građani, su odmah, čim su se pojavili prvi snimci, pohrlili prema nama da ponude svoju pomoć, kako u robi, novcu, tako u volonteri, tako da smo bili stvarno ganuti takvim gestom.
Ja vas samo još molim da kažete, jel stignete da pogledate neke od filmova na ovom festivalu, jer zaista teško je pogledati sve.
Pa ovo je puno je događanja. Mi smo imali juče otvaranje te dve izložbe koje ste pomenuli. Danas je u toku festival sa mnogo aktivnosti. Popodne su Dani kulture Srbije u centru grada, tako da pokušavam da budem prisutan svuda gde je to moguće.
Veliko vam hvala. Evo ja da kažem da se ovaj festival bliži kraju i da ćemo u toku današnjeg dana, pored tog susreta sa srpskom kulturom na glavnoj ulici u Košicama, danas imati i projekcije filmova koje se takmiče za nagradu Zlatni prosjak, da u jednom velikom bioskopu Ster u centru Košica se održava i paralelno filmski program gde se prikazuju filmovi iz Srbije. Juče smo videli Kosmu Sonje Blagojević, a danas ćemo biti u prilici da pogledamo filmove iz Bugarske, recimo Benny i Art, Radoja Nikolova koji je ovde prisutan, nalazi se u Slovačkoj. Gledali smo juče i Albertov put Predraga Bandića. To su uglavnom dokumentarni filmovi i postoji jedan program koji je posvećen nestanku bioskopa, odnosno bioskopu koji je nekada postojao, bioskopu kakav pamte neki naši stariji ljudi. To je bioskop koji nije digitalna projekcija, već projekcija sa filmske trake. U okviru tog programa će biti prikazani i filmovi koji su nastali u Srbiji, ali i filmovi koji su nastali u Slovačkoj i drugim okolnim zemljama.
Yeah.
Juče je u Ruskom domu u Beogradu otvoren petodnevni festival Vitamin radosti koji je osmislila Liga umetnosti u usponu, zajednica moskovskih umetnika. Na izložbi fotografija Natalije Toskine, kojom je festival otvoren, bila je Ana Vučković.
Liga umetnosti u usponu, koja slavi svoju desetogodišnjicu, okuplja stvaralačku inteligenciju sve ruske prestonice, koja smatra da kultura nije samo komercijalni projekat, već moralni čin, za koji su pre svega odgovorni stvaraoci. Liga je, između ostalog, poznata po promociji savremene srpske kulture u Moskvi, unapređenju i podsticanju saradnje između ruskih i srpskih stvaralaca na raznim poljima, književnosti, drame, književnog prevodilaštva, filma, umetničke fotografije i muzike. Skorašnja manifestacija srpsko-ruske saradnje bio je nastup, zajednički nastup članova Lige u ambasadi Srbije u Moskvi. Tom prilikom otvorena je izložba umetničke fotografije moskovske autorke Natalije Toskine, Likovi Rusije. Predstavljena nova knjiga predsednice Lige Galine Barišnjikove, Cenovnik mogućnosti. Novi disk urbane ruske romanse Pavla Barišnjikova, Osećaj sreće. Zatim nova knjiga filmologa Božidara Zečevića, Srpska avangarda i film 1920-1932. Kao i film koji je uradio sa Žarkom Dragojevićem povodom stogodišnjice Prvog svetskog rata. Sada se mali deo ovog predstavljanja u ambasadi Srbije preselio u Ruski dom, a svi pomenuti umetnici gosti gosti su Beograda. Festival Vitamin radosti otvorio je filmolog Božidar Zečević govoreći o izložbi fotografija umetnice Natalije Toskine.
U pristupu fotografiji Natalija Toskina ponaša se onako kako i treba, što i jest. Kao pesnik koji u stvarnosti otkriva duboke poetske dimenzije. Bilo da se radi o portretu, koji je njen najomiljeniji žanr i rekao bih do sada najveće dostignuće, bilo da se radi o prizorima iz života u kojima ona otkriva onaj poetski zalom o kojem je pisao Velimir Hlebnikov i čitava jedna generacija ruske avangarde u prvim poslaratnim godinama. To je jedna direktna veza između niza ruskih pesnika i niza ruskih likovnih umetnika koji su u isto to vreme otkrivali fotografiju kao novi poetski medijum. Recimo, Aleksandar Rodčenko, koji je u stvari položio osnove umetničkoj avangardi 20. i 30. godina, nažalost, posle toga prestao da radi, ali ta žica postoji, ona živi u ruskoj umetnosti, ona se ponovo javlja i ovim prekrasnim fotografijama i u neprestavnom izazovu, u neprestavnoj želji Natalije Toskine da se otisne kroz ono ogledalo o kome je pisao Lewis Carroll u svet fantastike. Poći od stvarnosti, opipljive stvarnosti i otisnuti se u svet fantastike, to je njena ideja i ona u svemu otkriva tu poetsku fantastičku dimenziju.
Oputenim, senzualnim fotografijama na kojima su predeli, deca, situacije nalik pozorišnim, govorila je i sama umetnica koja se ni u jednoj prilici ne odvaja od aparata, Natalija Toskina.
Ja specijalno выставку Лики России не делала. Ja snimala ljudi, snimala djeci, snimala...
Nisam radila specijalno predstavljanje Rusije. Snimala sam ljude, snimala decu, grad, ljude u gradu. I tek na kraju shvatila sam da sam načinila portret savremene Rusije. A lica Rusije su različita. Na slikama vidite blistava lica, blistave žive oči. Pa sam poželela da to podelim i sa ljudima u Srbiji. A kada sam došla u Srbiju, kada sam videla vaša čudesna lica, poželela sam da snimam ljude u Srbiji i da napravim ediciju, a onda i izložbu Lica Srbije. Jer to nisu tako različita lica od naših. Volela bi da ljudi u Moskvi i ljudi u Beogradu otkriju jedni druge.
Otkrite drug dla druga i tak ljube drug drugo.
Nakon otvaranja izložbe, posetioci su bili u prilici da uživaju u klasičnim ruskim romansama u interpretaciji mezzosoprana Larise Kosarjeve i pijanistkinje Viktorije Jarovenko, kao i kant autora Pavela Barišnjikova. Večeras će posetioci Ruskog doma moći da pogledaju film Žarka Dragojevića i Božidara Zečevića Sarajevski atentat 1914. A u danima koji dolaze i prisustvuju projekciji filma Saveznik sa kamerom o ruskom ratnom snimatelju Ješurinu, koji je zabeležio oslobađanje Beograda 1944. Svi programi festivala koji traje do 24. juna su slobodni.
Hodim po travi, sebe kraj, o njem se sanjala, bil je maj tudi, čez skrinu spoti, našel me boš, prižgi luči. Greva skupaj v sončni dan, ne bom več sama, ne boš več sam.
Fusion Fest je u toku. Sinoć su u Beogradskoj sinagogi održana dva koncerta. Najpre nastupio trio Sorme iz Beča, kojim je ujedno u okviru Etno Fusion Festa otvoren festival pod nazivom Zajedno Cuzamen. Nakon trija Sorme nastup je imala i grupa Izvor iz Vranja, a vi slušate prilog koji je pripremila Marija Vitas.
Jedno lepo i uzbudljivo muzičko veče u Beogradu. Dva različita koncerta, dva koncepta, dve energije. Najpre je nastupio ženski trio Sorme iz Austrije, pravi produkt transkulturnog Beča koji posljednjih decenija izrasta u muzičku meku. U središte akulturacionih procesa podstaknutih intenzivnim doseljavanjem stanovnika sa svih strana sveta. Sa jugoistoka u Beč je svojevremeno otišla Jelena Popržan, 33-godišnja umetnica koja se podjednako spretno služi svojim glasom kao i violom. Jelenu Popržan, inače rođenu Novosađanku, beogradska publika je mogla da upozna prošle godine, kada je gostovala sa Albankom iz Beča, violončeliskinjom Marinom Kaćinari, sa kojom radi u okviru dua vedrog naziva Catch Pop String Strong. Ovoga puta Jelena je u Beograd došla sa dve Iranke, takođe stanovnice Beča, klarinetiskinjom Monom Madburjahi te vokalnom interpretatorkom i prema potrebi perkusioniskinjom Golnar Šahjer. Tri mlade žene, zrele umetnice, vizualno privlačne, temperamentne, kreativne, originalne, muzikalne. Sorme u muzičkom smislu nije samo mešavina Srbije i Irana, kako bi se moglo zaključiti na osnovu porekla članica. To je više odraz disperzivnog ukusa kreiranog i uvek iznova rekreiranog kroz iskustvo slušanja različite muzike. Reklo bi se u osnovi pravi world music koncept sa repertoarom u koji ulaze sefardske teme, klezmer tradicija, rembetiko, numera kompozitora iz Jermenije Arnoa Babačanjana, autorske kompozicije Trija Sorme ili samo oličenje pojma world music, iranska uspavanka uz pratnju afričkog instrumenta berimbao. Na sve to umetnice Trija Sorme su vesele, čak i veoma zabavne na sceni, ne gubeći visoku posvećenost muzici i ozbiljan tehnički, estetski i emotivno proživljeni nivo muziciranja. Divna je i vokalna raznovrsnost koju su ponudile Golnar Šahjer i Jelena Popržan. Golnar, senzualne, pomalo džez boje, i Jelena, moćnog vokala, vrcavog izraza sa povremenim lakrdijaškim momentima, kao u pesmi na jidišu o jevrejinu u Njujorku.
Thank you.
Nakon Trias Orme, veče u Beogradskoj sinagogi imalo je takođe upečatljiv nastavak, ali sasvim drugačije osmišljen, manje kroz inovaciju, atrakciju i istraživanje. Više usmereno ka brižnom negovanju tradicionalnog repertoara Južne Srbije, Kosova, Makedonije, Bugarske. Grupa Izvor iz Vranja gaji donekle čalgijski pristup interpretaciji. Šestoro odličnih muzičara predvodi isceliteljski glas Ivane Tasić-Mitić, jasne ali ne napadne boje, odmerenih ukrasa, odlične dikcije sa prijatnom umirujućom dozom sete u izrazu. Vodeći među instrumentalistima bio je vrsni kavalista Dalibor Aleksić, koji je u svakoj numeri imao prostor za solo improvizaciju. Troje svirača na trzačkim instrumentima orijentalnog tipa pružalo je ujednačenu i uigranu harmonsko-ritmičku pratnju, zahvaljujući kojoj je perkusionista imao mnogo slobode za razuđeniju, bogatiju svirku. Ono što ipak nedostaje u celokupnom zvuku grupe Izvor jeste aranžmanska raznovrsnost, tako da bi na aranžmane svakako trebalo staviti akcenat u budućem radu na pesmama. No, publika je bila vidno ozarena kompaktnim zvukom i naravno nizom etno hitova sa naših prostora. Poen više dajemo Trio Sorme zbog veće autentičnosti kao i boljeg odnosa forme i sadržaja. Ali u celini je ovo bilo kvalitetno muzičko veče stvoreno za ljubitelje zvučne umetnosti.
Radio Beograd 2.
Proslavljeni srpski džez muzičar, kontrabasista i kompozitor Mihajlo Miša Blam, osnivač džez odseka muzičke škole Stanković i autor više knjiga o istoriji džeza u Srbiji, preminuo je 19. juna u Beogradu. Rođen 15. decembra 1947. u Beogradu, u porodici jevrejskog porekla sa muzičarima u više generacija, Miša Blam je završio muzičku školu Stanković, u kojoj je kasnije i predavao, a studirao je u Beogradu i Belgiji, gde je magistrirao kontrabas. Dobitnik je posebnog priznanja za vrhunski doprinos kulturi u Srbiji, nagrade za životno delo Nišvil Jazz Festivala u Nišu, kao i estradne nagrade Srbije, estradne nagrade Jugoslavije i najmlađi dobitnik najvećeg radijskog priznanja Zlatnog mikrofona Radio Beograda. Bio je jedan od retkih domaćih muzičara uspešnih u različitim stilovima. Tokom višedecenijske karijere nastupao je i snimao sa mnogim svetskim velikanima, a snimio je sa drugim muzičarima više od 40 albuma. Bio je jedini kontrabasista sa Balkana koji je snimio tri solističke ploče džez muzike: Miša Blam i oni koji vole funky, sećanja, Good Old You Days. Nastupao je širom sveta: Rusija, Kuba, Izrael, Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, Dominikanska Republika, Kanada, Australija, Irak i na velikom broju značajnih jazz festivala u Holandiji, Italiji, Belgiji, Čehoslovačkoj, Turskoj, Rumuniji, Mađarskoj, Bugarskoj, Rusiji, Izraelu, Nemačkoj, Albaniji i svim jazz festivalima na prostoru bivše Jugoslavije. Krajem 60. godina svirao je u Beogradskoj filharmoniji, položio je audiciju za Berlinski radio orkestar. Bio je član Akademskog kamernog orkestra pod upravom profesora Dušana Skovrana i član Simfonijskog orkestra Doma JNA pod upravom maestra Franca Klinara. Sredinom 70-ih postao je član Velikog narodnog orkestra RTV Beograd, a od 1978. do 1989. bio je član Velikog džez orkestra RTB-a Big Band. Početkom 90-ih postao je član i Nacionalnog simfonijskog orkestra Dominikanske republike Santo Domingo, a zatim je radio i živeo u Izraelu, gde se sarađivao sa Jidiš teatrom iz Tel Aviva, kao i nizom značajnih izraelskih orkestara i muzičara. Miša Blam decenijama se bavio bavio istorijatom beogradskog i džeza u Srbiji. Između ostalog, autor je knjiga Džez u Srbiji od 1927. do 1944. i Miles Davis, biografija, intervju, diskografija, kao i izložbe 60 godina beogradskog džeza od 1927. do 1987. Bio je osnivač i finansijer jedinog specijalizovanog mesečnika na Balkanu za praćenje džez muzike, Jazz Tribune, te autor serijala Džez oko ponoći na TV Politici. Takođe bio je direktor i autor džez festivala Summertime Jazz and Blues and World Music Festival. Komponovao je muziku i za nekoliko predstava: Sablja Dimiskija, Imitacija života, Muke sa slobodom, Hamlet u Mrduši Donjoj, Vesele žene Vinzorske. Bio je direktor muzičke produkcije RTS-a, član Udruženja džez muzičara Srbije, Udruženja estradnih umetnika Srbije, kao i Izraelskog društva kamerne muzike. O životu i radu Mihajla Miše Blama možete čuti više u emisiji Džez scena Vojislava Pantića, koja je na našem programu sutra u 16 časova.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. Uskoro u prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko. Gutenbergov odgovor.
zašto je smeh književno-teorijski neuhvatljiv? Ili da li su književne teorije, odnosno teorije 20. veka, promenile odnos prema smehu i komičnom? To su samo od neka pitanja koja postavljamo današnjem gostu, a koji naš gost postavlja u knjizi Utopije smeha, a gost je Igor Perišić. Dobar dan, Igore.
Dobar dan, Tamara.
I evo, u ovoj trodelnoj studiji, koja se zapravo zasniva na trima romanima Mrtve duše Nikolaja Gogolja, Ulikse Jamesa Joyce i Zlatno runo Borislava Pekića, na početku i da kažemo, zašto je smeh neuhvatljiv za književnu i odnosno za bilo koju teoriju?
Pa zanimljivo je pitanje zašto je smeh tako književno-teorijski neuhvatljiv, ali to sa druge strane bi se moglo postaviti za bilo koji pojam koji bismo mi odlučili tako u teorijskom ili u filozofskom smislu da posmatramo. Tako da ako bi sa tog nekog opštog stanovišta razmotrili pitanje, došli bismo do jedne pomalo možda i pesimističke nocije o tome da je ljudsko znanje krhko, da naš teorijski aparat je nedovoljan da obuhvati ono čega se poduhvati da misli, ali sad sa još jedne strane ili sa neke strane na kvadrat, smeh je možda među svim tim pojmovima koji figuriraju u estetičkim teorijama neuhvatljiv zato što je on nije isključivo estetički termin, nego je termin koji se upotrebljava i u ostalim humanističkim disciplinama, možda pre svega u medicini, psihologiji, fiziologiji, i svaka od tih disciplina ima nešto da kaže o smehu. Ja sam se baš onda zbog naloga modernih teorija za interdisciplinarnošću odlučio da na taj način povežem teoriju književnosti, teoriju kulture sa drugim humanističkim disciplinama i da preko smeha pokažem kako bi se te discipline mogle povezati u jednu teoriju sa velikim T, a sa druge strane da prihvatim taj izazov da i sa književno-teorijske i sa filozofske strane se nastavim na tu ne tako siromašnu tradiciju zapadne kulture koja ipak uprkos svim teškoćama o smehu pojmovno pokušava i može da raspravlja.
Koliko su to teorije 20. veka promenile i koliko se zapravo danas, evo ono što stoji na početku vaše knjige, to je jedan citat Vladimira Propa, da se nekada govorilo pojam komičnog je sučuljavanje komičnog uzvišenom, visokom, lepom, idejnosti i tako dalje, kazuje o izvesnom negativnom odnosu prema smehu i komičnom uopšte, čak i o omaložavanju komike. Dakle, koliko se to danas promenilo i koliko ste zapravo ovom knjigom pokušali i da promenite taj odnos prema smehu i prema komičnom?
Da, upravo ste, 20. vek je unekoliko promenio to uvreženo shvatanje o smehu kao pomalo nedostojnom predmetu filozofskog proučavanja. Pre svega, taj stav je naravno važio ne toliko kod Aristotela i te tradicije teorije književnosti koja iz njega izlazi, ali ove tradicije koje se naslanja na Platona i njegovu osudu smeha, koja je naišla na plodno tle u srednjem veku da bi i u krugovima mislilaca koji su bili pod uticajem hrišćanskog filozofskog ili teološkog sistema, koji su nastavljali tu platonističku, odnosno neoplatonističku tradiciju osude smeha, da bi i klasična nemačka filozofija unekoliko smeh doživljavala kao predmet koji nije baš dostojan tih visoko filozofskih raspri, da bi možda tek Schopenhauer, koji je, koliko znamo, bio u sukobu ili koji je pokušavao da dovede u pitanje klasičnu nemačku filozofiju i smeh pripustio u svoj sistem kao nešto čime je njegov teorijski duh bio, u stvari, to je on baš zbog toga da bi se suprotstavio tom podcenjivanju smeha u klasičnoj nemačkoj filozofiji, on je iz tog impulsa odlučio da smeh pripusti u sistem visoke filozofije, da bi 20. vek, da malo skratimo ovu istorijsku kontinuitet, da ne bismo ovde sada pravili jedan pregled teorija smeha. 20. vek, naravno, kao i u svemu što je označio promenu, sada da ne širimo priču na celu društvenu teoriju, ali u ovim književno-teorijskim ili kulturološko-teorijskim pitanjima označio preokret, tako je baš Prop, koga ste vi pominjali, uz Bergsona koji je na samom početku veka napisao kapitalnu studiju o smehu, pa onda i Freud i Pirandello i Nikolaj Hartman koji su smehu posvećivali posebne knjige i koji su smeh bez posmatrali kao predmet i bez te potrebe da se na neki način opravdavaju toj nekoj cenzuri visoke filozofije koja je na neki način prećutno sprečavala tajnim kanalima da se o tome raspravlja na jedan pojmovno dostojan način.
Luigi Pirandello, jedno od zanimljivih stvari koje izvodi kada je u pitanju smeh jeste da smatra da postoji katarza kroz smeh. E sad, to dovodi do pitanja kakav smeh imamo i kako doživljavamo, dakle, smeh, pre svega u književnosti, ako na jednoj strani, dakle, izuzmemo komediju kao jednu vrstu drame i sa druge strane kako je doživljavamo, dakle, u drugim umetnostima, pre svega, recimo, danas u filmu.
Pa da, smeh je zahvalan za proučavanje zato što omogućava uvid u razne umetnosti. To kad ste rekli da Pirandello posmatra katarzu smehom, to je opet povezano sa ovim prethodnim pitanjem da i on smehu pokušava da pridoda taj termin katarze koji je tradicionalno vezan za tragediju i tradicionalno vezan za to shvatanje, posebno jako u srpskoj kulturi, da su tragička umetnička dela po sebi na neki način vrednija od ovih komičkih. E, to je u neku ruku i u 20. veku pokušano da se dovede u pitanje, naravno sa manje više uspeha, a mislim u srpskoj teorijskoj tradiciji sa manje uspeha, jer i dalje ovde se doživljava do duše sa pravom nešto što je onako, da kažemo, bodlerovski čisto komično, kao nešto manje vredno, kao nešto što je deo pučke zabave, što naravno kada gledamo raznorazne televizijske programe, da sada im ne dajem dostojanstvo pominjanja, da to je zapravo tačno, ali sam taj mehanizam tog navodno prostog ili tog smeha koji se zasniva na sasvim jednostavnim mehanizmima ne mora da bude po sebi nešto što je estetički lošije od onoga što od onih postupaka koji upotrebljavaju neke druge mehanizme za proizvodnju nekih drugih telesno filozofskih reakcija, da se tako izrazim. Dakle, i sama ta priprosta komika kada je upotrebljena u kontekstu dela koje na kraju se ispostavlja kao umetničko, dobija dostojanstvo i dobija svoje opravdanje kao samo jedan od ravnopravnih načina delovanja umetnosti i delovanja umetnošću.
Dobrim delom ovo se nadovezuje i na nedoumice koje zapravo važi između pojmova, odnosno označavanja pojmova kao što su smeh, komika i humor. Koliko se zaista mogu napraviti razlike i koliko te razlike predstavljaju razlike u samom književnom delu?
Po pitanju koje ste postavili, možda zadire i u samu metodologiju pristupa smehu, zato što kada govorimo o kategorijama kao što su humor i komika, to su i više ili možda više estetičke kategorije koje je lakše proučavati, koje u tradiciji i srpske i svetske teorijske misli su, imaju i bogatiju literaturu i imaju značajnih i obimnih studija, a smeh samim tim što je kategorija koja zadire u razne druge oblasti zahteva pristup koji isto vreme mora strogo da vodi računa o tim terminološkim razgraničenjima, da se precizno postavi o čemu se govori, ali sa druge strane razotkriva nedostatke svakog teorijskog govora ili svakog govora kao takvog i mogao bih reći da smeh u svom učinku, ne samo u ovom svakodnevnom, nego i u teorijskom učinku, predstavlja jedno samo dekonstruktivističko načelo, jer on, kao što je Eko možda najbolje to umetnički transpovao u imenu Ruže, smeh je kod njega lek protiv totalitarnih istina, odnosno, kako kaže junak tog romana William od Baskervila, istina ide uvek u paru sa smehom. Hoteći reći da kada doživimo istinu kao jednom i zauvek datu, otkrivenu ili filozofski produkovanu, to je uvek po sebi, po Eku, a i po meni opasnost, dok to nije udruženo u ovom slučaju sa smehom, ali na jednom meta nivou sa samoosporavanjem, odnosno sa tim preispitivanjem i sopstvenih polazišta i polazišta načelnih, na koji način mi možemo pristupiti jednom problemu, na koji način zapravo govorimo o tom problemu i na kraju krajeva na koji način govor može da obuhvati onaj pojmovni svet ili ono što se nama vrzma po glavi dok razmišljamo o problemu, a koje se uvek ispostavlja da ne bude baš tako kao što smo mi zamislili kad uzmemo da ili izgovorimo ovako direktno ili kad napišemo. Dakle, tu se možda smeh umešao kao neka meta kategorija pri tim problemima filozofske reprezentacije i jezika kao ne samo shvatanje jezika ne samo kao posrednika u komunikaciji, nego čak i kao prepreke u komunikaciji.
Ovaj deo razgovora je zapravo bio posvećen i prvom delu vaše knjige, odnosno uvodu koji se negde oslanja na knjigu koju ste objavili pre nekoliko godina, uvodu teorije smeha, a koji su zapravo i početak razrade onoga što, o čemu pišete u drugom i trećem delu. Ali pre nego što dakle krenemo na taj srednji deo koji je posvećen vidovima komike i smeha u romanima Mrtve duše Nikolaja Gogolja, Ulis Jamesa Joycea i Zlatno runo Borislava Pekića, da progovorimo nešto i o samoj liniji, dakle, ovakve književnosti kod nas. Ako pomislimo i ako se pomislimo na smeh i humor pa i komiku, na prvo mesto nam padaju na pamet, dakle, Rabelais sa svojim Gargantuom i Pantagruelom, sa druge strane Cervantes možda sa svojim Don Kihotom, da ne ulazimo u drame, odnosno u stvaralaštvo, recimo, Aristofana i Plauta.
Da, pa jasno, to je naravno, ako bismo prihvatili jednu binarizovanu podelu, mislim u heurističku u ovom slučaju samo za svrhe ovog razgovora, onda bi se moglo tvrditi kao što recimo Sloterdijk u svojoj kritici ciničkog uma tvrdi da zapravo kroz celu istoriju filozofije i istoriju umetnosti vlada taj pomalo neki dualistički princip gde se sa jedne strane postavljaju i dela mislilaca i umetnička dela koja insistiraju ili koja produkuju tragičke i sa druge strane dela koja produkuju komičke efekte. I po njemu, a i po meni donekle, i to je u vezi sa onim što smo na početku razgovora pominjali o 20. veku kao veku koji je smehu podario teorijsko dostojanstvo, po Sloterdijku je ta druga tradicija, ta tradicija po njemu ne ni ciničke, nego kiničke filozofije koju on vezuje za Diogena, bila duboko potiskivana u tradiciji zapadne misli i trebalo je dugo vremena da recimo baš taj Diogen izađe na filozofsku scenu kao mislilac dostojan filozofskog razmatranja, jer je on ranije doživljavan kao neko ko je na granici diskursa koji taj diskurs možda i razlaže ili da konstruiše u smislu njegovog rastvaranja u ludilo. E baš Sloterdijk i tu on nalazi možda i vezu i smeha i ludila i nalazi tu funkciju smeha kao promotera, da tako kažemo, te alternativne druge filozofske tradicije, kako on govori, tradicije senke, koja je ništa manje, ako tako možemo reći, antropološki značajna nego što je ova koja je i u srpskoj i u svim kulturama verovatno dominantna. Tako da, naravno da mi koji smo se institucionalno bavili književnošću i umetnošću, to će reći koji smo studirali fakultete sa tim povezane i imali smo u svojim programima te pisce koje ste vi pominjali i sada bi to, ako bismo to krenuli nekako statistički da obrađujemo koliko je bilo ovakvih, koliko je to u vezi sa nekim navodno lukavim planom ili teorijom zavere, da li je to neko stalno ono 2500 godina osmišljavao jednu pesimističku tradiciju zapadne misli, ne bismo se možda pre svega zato što je to dugačak period i zato što bi to zahtevalo ono jedan napor koji nije koji jedan čovjek u svom životu ne može da izvede prosto zbog svojih fizioloških ograničenosti, ali to je ako posmatramo i ovako bez tih ono dubljih istraživanja, ako posmatramo kao nešto što je na nivou utiska koji opet može biti i filozofska i teorijska kategorija, vidi se da i u mislim našim programima i u našem daljem radu na objašnjavanju onoga što je formiralo jednu tradiciju razmišljanja o tim problemima i tradiciju jedne kulture, pa i tradiciju srpske kulture koja je naravno dominantno vezana za te zapadne korene, odnosno za Platona i Aristotela od kojih počinje razmišljanje o tim kategorijama. Dakle, primećio se da je to na neki način možda, kao što smo na početku razgovora govorili, skrajnutom u tom smislu možda performativnog predstavljanja, a po tim, kad kažem performativno predstavljanje, mislim po tim kako zvanična kultura, odnosno zvanični diskurs, odnosno knjige koje se pojavljuju kako tako akademski kodifikovanim izdanjima, pravilima, gde naravno mi svi delujemo teško izaći iz toga, doživljavaju tu neku auru koja ih svrstava na marginu. I to je ta težnja ka margini koju, da tako kažemo, zvanični kanon produkuje, a i sami proučavaoci koji su se time bavili na neki način su prihvatali taj marginalni položaj, odnosno prihvatali su tu, da tako kažemo, interpelaciju strane zvaničnog kanona, da je to samo po sebi marginalno, pa da iz te marginalne pozicije treba nekako rastresati ta pravila i tu hijerarhiju diskursa. E pa, sad ja za ovo, naravno, kao što ni za jedno životno ili teorijsko pitanje nemam konačno rešenje, ne mogu ni za ovo da predložim rešenje, nego mogu samo da predložim da čitanje, sad neću da preporučujem svoje studije, nego čitanje nečega što jeste jedna, sada ću citirati Dragana Stojanovića, jedan mislilački napor koji insistira na tome da kultura nije samo kultura nesreće, da čovek nije tu trska koja misli, koji je nesnađen u svetu, koji je jedna slamka među vihorove, koji je tu samo kratkotrajno prolazno biće koje služi nečemu što nije zapravo njemu dostupno da misli. E, upravo ova komička tradicija i ovi pisci koje ste vi pominjali možda dovode u pitanje tu ontologiju, ili možda možemo da kažemo kanonsku ontologiju, i podstiču da na drugi način, ako ćemo možda malo i patetično da kažemo, promislimo sopstveni život i položaj u njemu i svakodnevna zadovoljstva i radosti.
I u tom kontekstu, dakle, i tri romana koje su se našle kao primeri na kojima vi negde preispitujete i teorije smeha i teorije utopije smeha, zapravo i vidove komike i smeha. Kako i na koji način ste izabrali ova tri romana? Na prvom mestu to su tri različita perioda, književna perioda. Još uvek možda malo i uslovno sada govoreći o Gogolju kao predstavniku realizma sa svojim romanom Mrtve duše, James Joyce i Ulis je, dakle, roman modernizma, i čime se označava, dakle, prvi period pisanja romana u 20. veku, i Zlatno runo Borislava Pekića koji stoji u najboljem primeru onoga što nazivamo postmodernizam.
Možemo reći da postoje neka dva plana na osnovu kojih su baš ta tri dela uvedena u izbor mog istraživanja. Prvi je onaj koji ste i vi pomenuli, da su ta tri dela predstavnici, kao što ste vi rekli, uslovno rečeno, određenih stilskih epoha ili formacija. Naravno, to posle iskustva dekonstrukcije i savremenih teorija ne može se tako strogo posmatrati, ali u nekom smislu kada postavljamo temu i kada krećemo u istraživanje, moramo se držati tih nekih osnovnih podela. Tako da je Mrtve duše kao roman koji nije naravno pravi predstavnik, kao što ni jedno veliko delo nije reprezentativni predstavnik jedne poetike, ali naravno ako već ono postoji duga tradicija koja ga svrstava u tu poetiku, znači da ipak ima nešto što nije to, kako bi se reklo, bez neke, zato što to što se on doživljava kao vrhunski realistički roman. Dakle, i na toj ambivalenciji sam ja krenuo od toga da pokažem kako jeste Mrtve duše kao realistički roman predstavljaju i nastavak jedne tradicije koju smo malo pre pominjali, humorističkog romana koja počinje od Cervantesa pa preko engleskog Rablea pa onda engleskog humorističkog romana, i kod Gogolja, mada se to toliko ne vidi pošto je on naravno predstavnik ruske književnosti i nije direktno naslonjen na tu tradiciju, ali kada se istraživanje malo produbi u smislu tih intertekstualnih ili korena uticaja, onda se vidi da on itekako može da se posmatra kao nastavak te tradicije. a i kao tipičan predstavnik te realističke poetike smeha, tako da kažemo, koja je na prvi pogled insistirala na njegovoj satiričkoj funkciji, odnosno kao što školska definicija realizma kaže da je to objektivno prikazivanje savremene društvene stvarnosti. I u tom smislu i Gogoljev smeh ima tu kritičku funkciju, da malo kolokvijalno se izrazim, šibanja po društvenim nepravdama, razobličavanja društvenih odnosa, korupcije, mita, što pre svega se vidi u njegovom Revizoru. Ali u Mrtvim dušama Gogolj naravno da ima sve te funkcije smeha, ali on je bio toliko veliki pisac da jednostavno, čak i ako to nije bila njegova namera, nije mogao da se zadrži samo na toj pomalo banalnoj kritici društvene stvarnosti, nego njegova satira postaje nešto više. Kad se to kaže nešto više, i ako hoćemo opet da to podignemo u neke visoke filozofske termine, jeste pre svega epistemološka, odnosno on se u moju temu dobro uklopio zato što je pokazao tu funkciju smeha kao epistemološkog oružja protiv doživljavanja, protiv naivnog doživljavanja da se stvarnosti tekst, odnosno stvarnosti stvarnost ili stvarnosti virtualna stvarnost, odnosno stvarnosti i mišljenje o stvarnosti idealno poklapaju, da to može biti nešto što književno delo naprosto reprezentuje. Gogolj je genijalno naslutio da to nije baš tako i da u samim tim komičkim mehanizmima se krije nešto što jeste čovekova saznajna sposobnost ili saznajna provokacija koja ga postiče da i svet i ono što i ove artefakte koji reprezentuju svet posmatraju drugačije. I taj rascep koji sam pokušao sada da skiciram kod Gogolja je naravno u modernizmu radikalizovan. Sa jedne strane i radikalizovan, ali sa druge strane doveden do nekog virtualnog preklapanja. Dakle, Joyce, koji je ono paradigmatičan predstavnik poetike modernizma, je imao veliko poverenje u sopstvenu tekstualnu produkciju i da sopstvenim ispisivanjem umetničkog dela može da ponovo preispiše svet i da napravi jednu vrstu virtualnog korelata onoga čulima ili u svakodnevnom smislu nedostupnog sveta. Ali sa druge strane, forma tog romana i njegova potreba da stalno i autoironično i pristupa problemu pripovedanja u tim metanarativnim pasažima, a i da ubacuje velike delove koji će smehovno dovoditi u pitanje i sopstveni diskurs i sopstveno, ako možemo govoriti o tome, intenciju, i pokazao je tu modernističku ambivalenciju da pokušavanja shvatanja umetnosti kao vrhunske i u etičkom smislu čovekove zapovesti, ali sa druge strane da takav posao na kraju krajeva, kao što je Joyce svojim genijem pokazao, dovodi u jedan ćorsoka gde se kopanje dublje u taj problem dovodi do toga da Joyce posle Ulixa, koji jeste roman koji je vrhunski i istorijski i književno istorijski značajan, ali i vrhunski izdanak te komičke tradicije, da posle toga napiše ili pokušava da napiše ili je napisao, ali ni on nije sam bio svestan da li je završio, Fineganovo bdenje, gde se taj problem rastvara opet u nekom smislu, kako smo govorili, što stoji na početku filozofije, Diogen koji ide na tu do te granice nerazumljivosti, neurečljivosti, do toga da zapravo književni tekst ili bilo kakav govor pokazuje svoje odsustvo veze sa označenim i svoju suštinsku antifunkciju onoga što onemogućava pravu komunikaciju. I u nekom smislu onda posle toga je postmodernistička poetika kojoj pripada, opet da pod znacima navoda pripada Borislav Pekić sa Zlatnom runom, možda i malo neočekivano je pokazala, u stvari učinila korak unazad u odnosu na Joyce-ov modernizam, odnosno bar u Pekićevom slučaju srpskog modernizma pokušala je opet da na neki način vrati vezu rečima i stvarima i da označi taj neki povratak priči i pripovedanju, doduše prevrednovan, ironizovan sa tim, i tu je glavna funkcija smeha u Pekićevom romanu, u tom dovođenju u pitanje samog pripovedanja i smevanja pravoverne realističke reprezentacije, ali i sa tim postmodernističkom svešću o tom putu prevrednovanja kao jednom odgovoru koji omogućava opet da progovorimo o nečemu sa tom svešću da sve što govorimo, govorimo po znacima navoda, ali ipak da i dalje govorimo, a ne da odustajemo od jedne tradicionalno ispisive i književne i teorijske priče.
I u tom smislu, dakle, ova tri romana se mogu čitati u nekom komparativističkom viđenju kroz, dakle, različite teorije smeha, kroz različite elemente komike, od nekih tradicionalnih postupaka do nekih, ajde, uslovno rečeno, savremenih i modernih, odnosno u komika koja leži u jeziku, ali i u besmislici i apsurdu, možda čak i u nekom paradoksu na kojem počiva i vaše promišljanje o utopiji smeha.
Jeste, pa na tom mjestu koje ste sad vi pomenuli, možda se analiza vraća klasičnim metodama i razmatranjem, na neki način, ako se tako može reći, stepenovanjem komičkih oblika, od tih koji su se tradicionalno doživljavali kao oblici najniže komike, kao što je komika fizičkog gesta i pokreta, koja je najviše prisutna kod Joyce-a, pa zatim komike čovekovog fizičkog obličja, koje možda u modernom dobu bi bilo shvatano možda i kao politički nekorektno, ali to u kontekstu umetničkog dela naravno da ne može tako da se posmatra, jer ako je nešto, neki postupak uspeo, onda se ta pitanja, van tekstualna pitanja, transgresiraju kao nešto što je deo jednog drugačijeg područja proučavanja. Tako da onda je jedan, može se reći, prirodan put bio da se od tih takozvanih nižih oblika komike krene ka razmatranju specifičnih postupaka koje su ovi pisci primenjivali i koji su naravno bezbrojni, koje ako bismo sada nabrajali, ova bi se emisija možda pretvorila u neki pregled komičkih postupaka, da bi se došlo do tog paradoksa apsurda ili tehnike besmislice, koja jeste nešto što opet mrzim to stepenovanje i saznanja i umetničkih postupaka, ali jeste nešto što je, ajde da tako kažemo, na kraju krajeva možda i najteže protumačiti, najteže proučavati, i koje je meni poslužilo da završim to ispitivanje tradicionalnih komičkih tehnika, da bih onda prešao na nešto što ti paradoksi i apsurdi izazivaju i što je kod mene izazvalo da formulišem onda začetak ili nacrt teorije utopije smeha.
I evo, pošto smo na kraju razgovora, da progovorimo i o samom jeziku Igora Perišića u ovoj studiji. Iako su ove, dakle, ozbiljne teme, odnosno smehu se na ozbiljan način promišlja, čini mi se da ste vi pokušali u samom jeziku da proturite, ako ništa drugo, ono osmehnutost onoga ko čita ove stranice knjige.
Drago mi je da ste to primetili, to je bila i moja namera, zato što primetili ste iz ovog razgovora da ovakav pristup zahteva jedan jezik koji možda i nije prijemčiv na prvu loptu, ali moja namera je u svemu što pišem da pokažem da to, sad to je meni privatno zabavno, ali nekako da kada se objavljuju knjige, to je naravno javni čin, da pokušam da ubedim čitaoce ili slušaoce da to može da bude zabavno samo uz mali napor jedne koncentracije teorijskog razmišljanja. Ali naravno svestan da to ne mogu očekivati od svih čitalaca, uvek pokušavam da kroz taj, da tako i ne znam da li je to primereno, ja da kažem, taj visokoteorijski diskurs, provlačim neke čak i kolokvijalne pošalice, neke viceve, neke anegdote, i da na taj način opet tim spajanjem uslovno rečeno visokog i niskog pokušam da postignem efekat, sad će to zvučati utopijski, ali naravno moja knjiga se zove Utopija smeha, tako da nisam ja se bavio utopijom baš bez ikakvog razloga, da možda recimo ljudi s koje ja volim i s kojima po kafani ili u drugim prilikama razgovaram o književnosti i koji nisu naravno, ne naravno, nego koji i nemaju potrebu za tim proučavanjem teorijskih teorijskih termina, da i njima približim i da u nekom utopijskom susretu mogu oni to da razumeju i mogu da im prenesem to nešto što ja želim da kažem, a to što nešto ne mogu baš da kažem zato što sam nepovratno indoktriniran već koliko 20 godina prolazivši kroz obrazovanje na našem fakultetu, pre svega na svetskoj književnosti, koja akcenat stavlja na teoriju književnosti, što je mene možda na neki način udaljilo od onoga čemu težim, ali sa druge strane sada već možda i u drugoj polovini života težim da se vratim na svoje početke i da postignemo tu neku nikad moguću, ali saglasnost ili prepoznavanje kojima svi u našim životima i našim knjigama težimo.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Slušali ste razgovor sa Igorom Perišićem o njegovoj knjizi Utopija smeha, koju je objavio Službeni glasnik 2013. godine. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone. Time ago, oh no, not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. Never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Who knows? Not me. Never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Evo vam mog rukopisa. Napišite nešto veselo o tome šta se događa iza kulise duše, vašeg pokornog sluge, niži od trave, tiši od vode. Semjon Polocki. Ovim zapisom iz Harmsove sveske 5. juna 1925. godine počinje roman Berislava Blagojevića Tiši od vode. Dobar dan, Berislave.
Dobar dan, Tamara.
Kroz, dakle, ovaj zapis, kroz ovaj citat, na koji način se sve otvaraju neke narativne linije i likovi u romanu Tiši od vode, a zapravo negde nam objašnjava i sam naslov romana.
Pa da, ovo je u direktnoj vezi sa prije svega sa naslovom romana. Naravno, automatski se su povučene neke paralele sa Danielom Harmsom i da bome, s obzirom da je glavni junak romana Danilo Mišić zapravo pacijent psihijatrijske ustanove, i ovo što se događa iza kulisa duše, jel, pod znacima navoda, bi isto bi moglo da se protumači kao nešto što naznačava šta će da se dešava, odnosno o čemu će da se govori u romanu.
Ima još nešto zanimljivo što stoji u prvoj rečenici, evo vam mog rukopisa. Na koga bi se sve od junaka i likova ovog romana moglo da se odnosi ovo pitanje rukopisa i ko sve pripoveda u ovom romanu?
Pa postoje nekoliko narativnih tokova, to su prije u stvari krhotine nego tokovi, pošto je roman poprilično fragmentarno pisan. Imamo naravno jedan unutrašnji svijet samog junaka u kojem on evocira neke uspomene na život prije ratnih sukoba. Imamo jednu naraciju njegove bolje polovine koja se trudi i pokušava da ga izbavi iz bolnice, odnosno da ga izliječi. I imamo u svakom slučaju još neke priče, odnosno postoji dio romana koji je zasnovan na razgovorima između glavnog junaka i Daniela Harmsa, koji su da bome kao jedan poseban narativni tok.
Taj posebni narativni tok, odnosno dijalog sa Danielom Harmsom, jeste zapravo i nešto što daje smisao ili besmisao, kroz sudbine malih ljudi koji su zapravo uvučeni u velike ratove ili u veliku istoriju i što utiče na njihov i tok života, ali zapravo i na poimanje života. Zbog čega Danilo Harms, neko ko je stvarao na početku 20. veka sa iskustvima rata, revolucija i sa onim što se dešavalo na prostoru Bosne i Hercegovine na kraju 20. veka?
Pa vidite, Harms je po meni veoma blizak kao pisac, ali on je u romanu Tiši od vode i zapravo jedan od junaka romana. Znači, mislim da je poprilično jasno otkuda Harms, kada se uzme u obzir sva količina besmisla koja se događala i nažalost još uvijek događa ovdje na ovim prostorima unatrag nekih 20 ili 25 godina. Također mislim da se neke paralele i veze sa Harmsom mogu uočiti i na drugim u drugim nekim naracijama. Na primjer, Harms je također veoma mnogo pisao o muzici i volio je muziku, da bome u to vrijeme to je bila klasična muzika, a u romanu Tiši od vode također postoje dosta referenci u smislu savremene moderne muzike. Tako da je to još jedan od nekih vidova kako je Harms pravi izbor za ovako jedno djelo.
Besmisla, rekli smo, pitanje slobode, pitanje mudrosti, pitanje ljubavi, pitanje vere, pitanje o tome da li je ludilo zapravo negde napolju u svetu oko nas ili se ludilo zaista nalazi u nama samima, odnosno u bolnici u kojoj leži i Danilo Mišić. To su neka od pitanja koje se postavljaju kroz ove dijaloge sa Harmsom. dajući i posebnu vrstu motiva i tema koje se provlače kroz roman, a koji se u drugačijim narativnim tokovima zapravo drugačije i tretiraju.
Slažem se. Ja sam, moja namjera bila da ne samo ispričam jednu priču o ratu, odnosno jednu antiratnu priču, već sam želio da kažem ponešto i o tome šta je uslijedilo nakon toga, odnosno nisu svi sukobi prestali onog dana kada je potpisano primirje ili nekakav mir. Nemiri su u ljudima, nemiri su i u glavnom junaku, ožiljci su ostali i želio sam da malo zajedno sa čitaocima, ja dok sam pisao, oni dok budu čitali, nadam se da promislimo o tim nekim temama koje sam, kao što ste i sami rekli, načeo prije svega vrlo eksplicitno u tim dijalozima sa Hansom, ali i u samom romanu. Tako da ja se nadam da je to uspjelo u ovoj formi, čisto da zaintrigira i da svi malo više posvetimo pažnje tim nekim pitanjima, da ne budemo onako posmatrači sa strane života koji nam se dešava.
Kada ste rekli da je romanov fragmentaran, čini nam se da su zapravo ove krhotine jednog sveta koji je nestao zajedno sa tom muzikom koja se zapravo danas više i ne čuje, ali kao da sam svet nestaje i u svojoj celini, dakle i u danima sada, odnosno danima sadašnjosti. Da li vam je i to bila namera kroz ovako, dakle, veoma sužene perspektive i veoma sužene fragmente ovog romana da uradite?
Jeste, u pravu ste, Tamara, jer zaista mi danas, koliko god smo, recimo kada su informacije u pitanju, koliko god smo obasuti silnim informacijama, mi zapravo imamo osjećaj da znamo još manje, odnosno da je naše znanje postalo i naša interesovanja su postala vrlo onako usko orijentisana, vrlo fragmentarna i čini mi se da se svijet kao takav atomizira, što bi bilo poprilično oprečno od one čuvene teze da je svijet postao globalno selo. Sa jedne strane da, ali sa druge strane definitivno ne. I želio sam naravno takvim stilom da još jednom apostrofiram upravo to razaranje i nastavak razaranja i društva i porodice i svega onog što nas okružuje i u današnjim danima.
Da li se samim tim i perspektive, dakle i perspektive pisanja, ali i perspektive ovih likova, odnosno ljudi koji danas žive, zapravo sužavaju?
Mislim da da. Kažem, ja sam poprilično onako pretvorio u plastične lutke, da tako kažem, određene likove u romanu i to je namjerno i svjesno urađeno. Oni su postali poprilično onako opšta mjesta, recimo doktor koji se pojavljuje, on je poprilično stereotipan. Stereotipan je i pogled prema političarima i uopšte prema mnogim stvarima u društvu. Kažem, namjerno sam to uradio jer vrlo rijetko danas srećemo ljude koji gledaju van tih nekakvih ustaljenih okvira iz jednog drugog ugla i kroz neke drugačije naočare.
To su bile negde i teme i motivi vaše knjige Priča revolucionar, koja je objavljena pre 2 godine. Koliko se, dakle, i ova knjiga može, odnosno ovaj roman, može posmatrati kao jedan mozaik vaših kratkih priča, pogotovo po jednoj važnoj temi, odnosno geografiji koja je zapravo prisutna u revolucionaru, geografija koja se provlači kroz ovaj roman i o koordinatama i granicama o kojima ste pisali u revolucionaru, čini mi se da se provlači priča i da zapravo iz toga i počinje čitava priča Danila Mišića u romanu Tiši od vode.
Pa, da, Tiši od vode je definitivno jedna intimna knjiga, ali takve su bile i priče u zbirci Revolucionar. A sam začetak romana Tiši od vode zapravo korespondira u tom vremenu kada je objavljen Revolucionar i vjerujem da što svjesno, što možda malo manje svjesno, da postoje odgovarajuće veze. Lijepo ste primijetili, geografija u svakom slučaju je jedna od tih veza. S obzirom da sam geograf po obrazovanju, bilo mi je veoma bitno da kažem neke stvari o geografiji, da iskoristim motiv geografije i u ovom kontekstu u kakvom je ovdje iskorišten. U zbirci Revolucionar geografija je korištena u smislu da se mjesto radnje smješta na različite meridijane, a ovdje je to još malo produbljeno i na nekim mjestima čak onako poprilično stručno pojašnjeno i doživljeno.
Pomenuli ste muziku. Volela bih da čujem na koji način muzika korespondira sa tekstom, odnosno da li sama muzika nadomešćuje dokumentarnost tih godina koje su obeležene pre početka rata i da li je to dokument onoga i na koji način se sve raspalo za vreme godina rata u Bosni i Hercegovini?
Muzika koja se pominje i citira na nekolikim mjestima u romanu, zapravo je u jednu ruku u formi, znači zaista teksta, odnosno nadopunjavanja teksta, jer su neke od pjesama, odnosno citati određenih stihova, Dire Straitsa, Pink Floyda naročito, tu i tamo grupe Queen i tako dalje.
Led Zeppelin.
Imaju i Zeppelini, ali prvenstveno, kažem, nisu slučajno odabrani Dylanovi stihovi za pjesmu Masters of War ili Dire Straitsa, Brothers in Arms i tako dalje. Znači, oni moja je namjera bila da korespondiraju, znači, sa tekstom, da se nadopunjuju međusobno sa glavnim narativnim tokom. A također, ono što sam želio da postignem sa korištenjem muzike je bila zapravo jedna vremenska odrednica. Naime, nigdje nije eksplicitno rečeno koje je vrijeme radnje ovog romana. Zna se da je to postratni period, ali ne zna se tačno kad. I ja sam namjerno zadnja, odnosno ajde uslovno rečeno najsvježija pjesma koja se koristi, odnosno to je sa grupa je Pearl Jam u pitanju, a album je iz 1996. ako se ne varam godine. Prema tome, namjerno nisam koristio neke novije muzičare, neke novije reference, iz prostog razloga što sam na taj način fiksirao i radnju.
A prosto kao da i u postratnom vremenu negde nema mesta za takvu vrstu muzike?
Da, mislim da je sve postalo onako poprilično, čast izuzecima da bome, ali poprilično obezvređeno i plitko i bez nekakve poruke kakvu je nosila muzika tog vremena, odnosno muzika o kojoj sam i ja pisao ovdje.
Je li ta muzika, i toj generaciji koja je stasavala tih, 80-ih godina i koja je zapravo iz te muzike i ušla u rat, bila jedna vrsta određenja, odnosno jedna vrsta građenja identiteta, razlika koje su postojale među ljudima? Koliko je to uticalo zapravo i na promišljanje sveta u tom trenutku za tu generaciju, za generaciju koja je zapravo iz te muzike otišla u rat?
Sigurno da jeste. Naravno, ja nisam bio vinovnik tih događaja i tih godina, ali u razgovoru sa ljudima koji su nešto stariji od mene, vrlo dobro znam kakvi su uticaji bili muzičkih pravaca koji su se slušali naravno i odjeće koja se nosila uz to i svih nekih drugih stvari. To je uticalo u značajnoj mjeri u pogledu na svijet, u ponašanje, u prihvatanje određenih etičkih i moralnih vertikala. Mislim da su ljudi koji su odrastali na takvoj muzici i koji su zaista uživali u njoj, mislim da su se mnogo teže snalazili u nekim smutnim vremenima koja su došla potom.
Da li je ta muzika zamenila i negde knjige kojih nema mnogo citiranja knjiga, dakle osim Danila Harmsa, naravno u romanu Tiši od vode?
Pa jeste, jer ja sam volio i dan danas volim neke od tih muzičara, odnosno pjesama koje su korištene, i zaista neke od njih su prava poezija. I one, ako citiramo Leonarda Cohena, onda je to zaista kao poezija. To nije čista, čisti tekst za neku muzičku numeru. Prema tome, i tako se to može gledati. S tim što, da, ja moram reći, bilo je tu još nekih, pored Harmsa, da vome, bilo je još nekih korespondencija sa nekim autorima. Na primjer, nisam nimalo slučajno isto tako spomenuo Bulatovića u grotesknu epopeju Rat je bio bolji, koja je također, dakle, nije citirana, ali je pomenuta, i to je, mislim, sasvim dovoljno.
Ima još jedna zanimljiva perspektiva koja bi se zapravo mogla negde povezati sa književnosti, a pre svega sa antičkom mitologijom, kroz lik najboljeg prijatelja Danila Mišića. Kako i na koji način, i da li zapravo postoji svest o mitu u 21. veku, a koliko se to moglo odnositi i tumačiti na poimanje možda pre svega antijunaka i antiheroja u ratovima koji su bili 90. godina?
Pa vidite, ja sam namjerno koristio određene geografske određene geografska područja da bih uspio apostrofirati određene stvari vezane za mitologiju. Najprije je pokušaj da se Danilo Mišić prebaci u nekakvu bolnicu u Norveškoj. To bi bila ta neka sjeverna Ultima Thule zemlja, a nakon toga on svoje putovanje završava u Gruziji, odnosno u drevnoj Kolhidi. I to u svakom slučaju nije da bome slučajno, i to njihovo putovanje je putovanje ka ozdravljenju glavnog junaka, simbolizuje i putovanje svih nas koji bi trebali da kao argonauti dođemo do nekog zlatnog runa, šta god ono predstavljalo za svakoga od nas. Za mog junaka to bi bio, uslovno rečeno, a i bukvalno rečeno, zdrav razum, a za svakoga od nas je nešto drugo. I mislim da mi smo skloni mitovima, mitomaniji, ali nažalost ne u onom pozitivnom kontekstu, jer mitovi i danas kod nas i u našim svakodnevnim životima igraju veoma značajnu ulogu. Ja sam ponudio jednu drugu mogućnost, ponudio sam mogućnost čuda, i sa te strane kod mene je ta mitološka, taj mitološki aspekt tako zamišljen da funkcioniše.
I to je ona, dakle, vera da ne bismo potonuli u ono što se zove sami protiv sebe. Iako se, dakle, knjiga završava porukom Danila Harmsa da je vreme da se pođe kući i da se živi.
Tako je. Mislim da premalo svi mi premalo obraćamo pažnju i na sebe i na ljude u našoj blizini. Dosta smo otuđeni. Moj junak ne bi uspio da nije bilo prije svega ljubavi, da nije bilo prijateljstva, da nije bilo odanosti i strajnosti, da nije bilo na kraju krajeva jednog prevratničkog trenutka kada jedan doktor koji je dotad bio onako veoma stereotipan i nezainteresovan za svog pacijenta, kada se transformiše u jednog heroja. U svakom slučaju, bez svega toga, znači bez tih malih čuda, bez tih znakova pažnje, bez te istrajnosti, ni mi danas ne možemo isplivati iz mulja u kojem smo se našli. To je u suštini jedna od poruka.
Onda, da li na kraju, dakle, više ne važi ono niži od trave, tiši od vode?
Pa, znate kako. Čini mi se da i oni koji su tihi mogu nešto da urade. Mada, mislim, isto tako sa jedne druge strane, da smo dovoljno dugo, čini mi se i predugo, bili tihi. I da bismo trebali malo glasnije da prozborimo o određenim stvarima, određenim pitanjima i problemima koji nas muče.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Tiši od vode je Berislava Blagojevića, prvi je roman koji je objavio, za koju je dobio stipendiju fonda Borislav Pekić. Živi i radi u Banja Luci, a 2012. godine objavio je zbirku priča Revolucionar. Pre toga i knjige Lamentacija po Sofroniju, Trebao sam biti riječ i Ja revolucionar. Bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje Kulturnih krugova i Gutenbergovog odgovora. Prijatan dan želi vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju: Ognjen Škrbović, Ivana Marković, Marija Vitas, Rada Ćorović i Tamara Krstić.